वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा, डंडौत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पे पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाए, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, निमाण्यों के मान, नेताण्यों के तान, ने ओट्यों की ओट, ने आसरेयों के आसरा, तन तन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा, छंत कर चौथा, हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम रजे मन राम, कसवटी लाया कंचन सोविन्ना, गुरु मुख रंग चलुलिया, मेरा मान तनो पिन्ना, जन नानक मुसक चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना, जन नानक मुसक चकोलिया,
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजनी, सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार, सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे, टूडे सरा जय की धुनी, सलोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार महला दूजा, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला,
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यो संजे अंदर खेत, खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नाह, फलिये फुलिये बपड़े पी तन विच सुआह, पौड़ी आपी ने आप सजियो, आपी ने रचियो ना, तुई कुदरत सजिए, कर आसन डिठो चाओ दत करता आपू तुस देव है करे पसाओ तू जनो ही सबसे दे लैस है जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ दो ही कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दे लैस जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतार तरिया जन नानक सतगुर मेल हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖਿਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਪਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਵ ਪੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ
ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਪੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਡੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖਰੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੂਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀਆ ਪਿਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀਆ ਕਿਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮਨ ਪੌਜ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਕਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿਚ ਚਲੈ ਲਗ ਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿਚ ਹਾਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਵਦ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਮੂ जगत को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाम भगत वत्सल हर नाम जाको कोई ना राखे प्राणी जाको कोई ना राखे प्राणी तिस तू देह असराओ तिस तू देह असराओ अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं मूर्त को बल जाऊं सतगुर मूर्त को बल जाऊं नेतर निगत्यांगत निथावेया तू थाओ ਨਿਥਾਵਿਆ ਤੂੰ ਥਾਂ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗੇ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਏਕਸ ਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਏਕ ਏਕਸ ਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਏਕ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੋ ਖੇਲ ਦਿਖਾਓ ਸਭ ਤੇਰੋ ਖੇਲ ਦਿਖਾਓ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਿਉ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਿਉ ਗੋਸ਼ਟ ਹਰ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ ਹਰ ਸਾਧਨ ਸਿਓ ਲਿਵ ਲਾਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਜਨ जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ हर देहो दर्श मन चाओ अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं मूरत को बल जाऊं सतगुर मूरत को बल जाऊं मूरत को बल जाऊं सतगुर मूरत को बल जाऊं अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की अंतर प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं मूरत को बल जाऊं सतगुरु मूरत को बल जाऊं मूरत को बल जाऊं सतगुरु मूरत को बल जाऊं मूरत को बल जाऊं सतगुर मूरत को बल जाऊं आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग बड़े हर पाया नानक रसगुदा
सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बेसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सब जंजाल नानक मुसै ज्ञान वे होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उडरावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारन पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवार ओले बहुत अनंत लाटू मां धानिया अनगाह पंखी पौंदियां लैण ना सा सुए चढ़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणतरा अंत बंधन बंद पवाए सोए पै कीर्तन चै सब कोए नच नच हस है चल है सिरोए उड ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तरन रंकार है नाए ले नरक न जाइए जीव पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए जलोड़ चंगा अपना कर पुन्हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जर वेस करेंदी आइए को रहे ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
पौड़ी ना उतरा निरंकार है नाए ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिस दा देखा जे अगवाईए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नी सदाईए जे जरवाना पर हरे जन वेस करे दिया ये को रहना परिये पाईए को रहना परिये पाईए
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी बेकुण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूपा पार तीर्थ ना वैरचा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते आवन जीते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खाए चले था तिना पीका इकार जल थल जिया पुरिया लो आकार आया कार ओए जे आके जो तू है जाने तिना पी तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार काड़ पांडे इटा किया जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे सेव चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं जरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कर लाइया नानक हर कमे।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਮੁਆ ਹੋ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਕਟਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋ ਵਿਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵਿਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਵਿਚ ਹੱਸੈ ਹੋ ਵਿਚ ਰੋਵੈ ਹੋ ਵਿਚ ਭਰੀਏ ਹੋ ਵਿਚ ਧੋਵੈ ਹੋ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਹੋ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਗਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ
ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया।
पौड़ी सेवक जी संतो के जो सचो सच ते आया ओ निमन दे पे लड़कियों का सुकृत लुकमाया ओनी दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक्षके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके।
सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा के ता दीपां लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता पी करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग ते जो हरी स्वास तिस तिस दे बाण पग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तक महला पहला।
लख निकियां चंगियां लख पुना परवान लख तपू पर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निसान। पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस दिस मिले सच तांतनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया। सच्चा साहेब
एक तू जिन सचो सच ते आया
वरताया
जिस तू देह ते सिमले सच का थी नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाणनी मन मुखी जिन कमाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
माई मैं तन पायो हर नाम 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 मन मेरो तावन ते छूटे ओ मन मेरो तावन ते छूटे ओ कर बैठो विश्राम माई मैं तन पायो हर नाम माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो तावन ते छूटे ओ मन मेरो तावन ते छूटे ओ कर बैठो विश्राम माई मैं तन पायो हर नाम माई मैं तन पायो हर नाम माया ममता तन ते पागी माया ममता तन ते पागे उपजो निर मल ज्ञान उपजो निर मल ज्ञान लोभ मो एह परस न सके लोभ मो एह परस न सके गही भगत भगवान माई मैं तन पायो हर नाम माई मैं तन पायो हर नाम जन्म जन्म का संसा चूका जन्म जन्म का जन्म 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 का संसा चूका जन्म जन्म का संसार चुका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बिनासी मन ते जन्म जन्म का संसार चुका जन्म जन्म का संसा चूका रतन नाम जब पाया रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बिनासी मन ते कृष्णा सकल बिनासी मन ते निज सुख माहे समाया माई मैं तन पायो हर नाम माई मैं तन पायो हर नाम जाको होत दयाल कृपा निद जाको होत दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावे सो गोविंद गुन गावे कहो नानक एह बिद की संपे कहो नानक एह बिद की संपे को गुर मुख पावे माई मैं तन पायो हर नाम माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो तावन ते छूटे ओ मन मेरो तावन ते छूटे ओ कर बैठो विश्राम। माई मैं तन पायो हर नाम, माई मैं तन पायो, माई मैं तन पायो, माई मैं तन पायो हर नाम। तन पायो हर नाम, हर हर नाम जपंतियां कछ ना कहे जमकाल। नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। हर का नाम त्याग के हो हरे पाए, कर्म लिखते पाए एरत सुहाय। मंत्र दर पर मोलिया अमृत फल पाए, मिल सद सुख उपजे लथी सब छाई। नानक सिमर एक नाम फिर बहुड़ न ताई, नानक सिमर एक नाम फिर बहुड़ न ताई।
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याए के हो हरिया पाई, कर्म लेखन ते पाईए हर सुहाई। वन त्रिण त्रि पवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लथी सब साई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई।
काम क्रोध अर लोभ मो बिनस जाए अहमे, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। पंजे बदे मामली कर सचटोआ, अपने चरण पाहन विच दयो खड़ोआ। रोग सुख समिट गए नित नव नेरोआ, दिन रैन नाम त्यां दा फिर पाए नाम होआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ, जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ।
पंजे बदे मामली कर सचटोआ, अपने चरज पाया विच दियो खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम ते आए दा फिर पाए नमोआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ।
आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाहो है। सिख दे हर रासे तन तन बनजारा बनज है, गुर शाह शबासे। जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिखत लिलाट लिखा से।
श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ कंडी नदियां पढ़ पढ़ परिये साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खोत। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेख किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया। अन न खाया साद गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर न पहरे एनिस कहरे, मोन भी गोता क्यों जागे गुर बिन सूता। पागो पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण ना वै किछ थाए ना पाई। रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेशे तेने केवल। हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत रे मन पाव दे। दर सोहन कीरत काम दे, नानक कर्मा बाहरे। दर ढो न लहनी ताव दे, कमूला बुझण अपना। अण होंदा आप गणाएं दे, हौ ढाडी का नीच जात। होर उत्तम जात सदाएं दे, तिन मंगा ਸਾਂਝੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਇੰਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਟੋਣਾ ਲੈਣੀ ਤਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਲਬਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਦੇ ਔਰ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ
ਸਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਜ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵਿਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म कर है गावा वे मंगे मोख द्वार जति सदा वे जुगत न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा अपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाईए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सुबज के नानका सच्चा वे कैसो ए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को दुद पाया ता तिनी खसम ते आया इन जनता कह बस किच नहीं तुद वे की जग तू पाया एक नानो तू मेल ले एक आपो तुद खोया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
बौड़ी तुर कर में जिना तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता कह बस किस ना है तू बेखी जग तू पाया एक नानो तू मेल ले एक आपो तू खोया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांड्या हर पैज रखाए वाहिगुरु
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम ना होई तू करता करना मैं ना ही जाओ करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा तना जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफ सालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जोगिश करना सो कर महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा वास देव जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बधा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनागार ता ओमी साध न मारिए जेहा कल कलना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दरग है गए हारिए पड़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए
थोड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो मी साथ न मारिए जेहा काले कालना ते बहना पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जो दरगे गया हारिए पड़िया त्यो मिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मारिए
प्यास प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत है कोई संत मिला वे नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत है कोई संत मिला वे नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी हर पे खन को हर पे खन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी सेवा करूं दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा सेवा करूं दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा है कोई संत है कोई संत मिला वे नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म कीर्तारथ सफल सवेरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतारत सफल सवेरा है कोई संत है कोई संत मिला वै नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी हर पेखन को हर पेखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी सेवा करूं दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा सेवा करूं दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा सेवा करो दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा तुला तार तोले तोले सुख सगले तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा है कोई संत है कोई संत मिला वै नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत है कोई संत मिला वै नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवों दिन रैनी दर्शन प्यासी दिन सरात दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत मिलावे नेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी आस प्यासी चितवा दिन रैनी हर पे खन को हर पे खन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवा दिन रैनी आस प्यासी चितवा दिन रैनी है कोई संत मिला वेनेरा आस प्यासी चितवा दिन रैनी आस प्यासी चितवा दिन रैनी आस प्यासी चितवा दिन रैनी
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जी का खालसा वाहे जी की फतेह नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सत नाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले चौथे के ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन ध्यावो गुर प्रसाद हर गुण साध गावो गुण गावत मन होए बिगासा सत गुर पूर जन की आसा सत गुर सेव परम पद पाया अविनाशी अभिगत त्यायो तिस भेटे दारिद्र न चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंप गुण बिमल सो जान जान केरे अमे नाम जाको हुरिया इन सत गुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कल कल ठकुर हर दास तने ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਛੁੱਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਾਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮਜਨ ਉਬ ਜਿਨਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਸਤ ਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪਰਕਾਸਿਆ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਹੇ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ
ਅਨ ਭਉ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭੰਡਾਰ ਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨ ਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਬ ਕਲ ਠੋਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਅਪਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਆਪਾਰ ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਸ ਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਸ ਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਵਸੈ ਅਮੈ ਰਸ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਮਿਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਜੈ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਹਾਸੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿੰਤ ਹਰ ਮਗਨ ਹੁਟੈ ਸੰਜਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਸਨਾਮ ਹੁਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਨ ਬਿਦਨੈ ਸਿਰਿਓ ਜਗ ਜਸਤੂਰ ਬਜਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਭੈ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ ਜਗ ਜਿਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਤਿਹਾਇਓ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਵ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ रिद सिद्ध तां की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरै ते हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुवली न हटाए सतगुर शब्द अथा अमै थारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरस समायो आजोनी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अवगात्य गोचर अपर पर मन गुर शब्द बसायो गुर राम दास कल उचरै तैं जगत उदाहरण पायो।
जगत उदाहरण नव निदान भगत पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान मृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो सेज सदा सह शावान संतोख सराय चौ सदा सील सुना सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पाला माल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवार जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुगत सब गुरु लग।
सतगुर खे माता आणिया जुग जूत समाणे अनुभव नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रस धरिया संत संतोख समाचरे अपरासर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे।
सतगुर नाम एक लिव मन जापे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारण तरण खिण मातर जा को दृष्ट तारे शब्द रिद विचारे काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान भिखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो सत गुर नाम एक लिव मन जपे दड़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
धर्म करम पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक दिवलाई है पुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकत कथन हार तुझे बुझाई है। ब्रह्म पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंडकार गुरमत त्याई है। मन प्राणी मुगध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुरु पाई है।
सत जुग ते मान्यो छलियो बल बावन पायो त्रेते तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर किसन मुरार कंस किरतार्थ कियो उगर सैन को राज अभय पगते जंदियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निस्बासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पो माना तुम मलयागर प्रगट सोबास रूप प्रहलाद कबीर तरलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
हौ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरियो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा न मान नाम सोय पार सार दीनो गुर रिद धार नल काव पारस परस कच कंच ना होए चंदना सुबास जास नित अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे। जी हाओ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत एक तम पंथ सुनयो गुर संगत तेखे मेलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साह सतनाम श्री ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ਬੂਢੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ਵਿਣ ਬੋਹਿਥ ਭੈ ਡੁੱਬੀਐ ਪਿਆਰੇ ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾਹ ਰਹਾਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹਨ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਵਿਲੋਏ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਮਣਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਗੁਰਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉਦਾ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਏ ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ ਹੁਕਮ ਸਿਆਪੈ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸੱਚ ਨਾਉ ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਾ ਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਫਉ ਤਿਨ ਬਲਹਾਰ ਜਾਉ ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੀਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਰ ਲਲਤਾ ਲਿਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਲਿਖੈ ਉਰਤਾਰ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੀਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਰ ਲਲਤਾ ਲਿਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਲਿਖੈ ਉਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ तिन्ना ठाक न पाईए प्यारे अमृत रसन हरे।
माधवे माधवे जानत हूँ जैसी तैसी माधवे माधवे जानत हूँ जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे। जाओ हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे जाओ हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन का जतन करो हम छूटे तुम आराधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे जानत हूँ जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे जानत हूँ जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे। मीन पकर फा क्यों अर कटे ओ रांद कियो बहु बानी मीन पकर फा क्यों अर कटे ओ रांद कियो बहु बानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ न बिसरे ओ पानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ न बिसरे ओ पानी जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे जानत हूँ जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे। आपन बापै नाही किसी को पावन को हर राजा आपन बापै नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत बे अपेओ भगत नहीं संतापा मोह पटल सब जगत बे अपेओ भगत नहीं संताप जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे कह रविदास भगत एक बाड़ी अब एका सेओ कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अज हूँ सही है जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अज हूँ सही है जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी माधवे 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 राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया ए वड्याइया सचा नाम मेरा आधार वजे पन शब्द कार्स पागे शब्द वजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद रस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਜਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियूटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूरा शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया आप जी दे हजूरा कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हर लद्धा रतन पदार्थो फिर बाहर न चलिया जन नानक नाम अरदया अराध हर मिलिया
श्लोक मोहला पहला नानक मेर शरीर का इकृत कृतवा जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझै ताए सतगुर संतों का धर्म गिरथवा त्रेता रथ जत का जोर गिरथवा द्वापर रथ तपे का सत गिरथवा
ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਜਾ ਗਨਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰ ਤੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਨ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਅਲਹੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਬਿਸਕਨ ਜੰਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਜੋੜ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾਨੋ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰ ਆਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰਦੈ ਕਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਪੁਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੇਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਹ ਚਉ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਤਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ
ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਤ ਜੱਟ ਗੰਢੀ ਸੱਚ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਨਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵਟੈ ਆਏ ਕੋਹ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸੂਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾਂ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਨੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੱਲਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਰੀ ਥਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੁੱਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਨਾ ਵਿਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੇ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਆਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਵੜਮੇਦ ਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਥੋੜੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵਡੋ ਬੜਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਤੰਡਾ ਲਾਏ ਦਾ ਨਦਰ ਪੁੱਠੇ ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿਖਣਾ ਪਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿਖਣਾ ਪਾਏ ਦਾ
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ सगल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते हो ए सो आज्ञाकारी सगल समग्री तुम रे सूतर तारी तुम ते हो ए सो आज्ञाकारी तुम ते हो ए तुम ते हो ए सो आज्ञाकारी तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में तुमरी कृपा में सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता तुम मात पिता आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बाहरों पुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्याणी पितरी चोर करे वड़िये हत दलाल के मुस्वी करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सिर नावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए ख्वार सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पाउंदे हर बुजन ना ही हारिया कपुर मस्ताया बेग महलत मरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
कोठे मंडप मारिया ले बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाव दे हर बुजन ना ही हारिया कर फरमाइश खाया विख महत मन सारिया जराई जोगन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोथान पालिया तुर मुख लावा गुरसिखा की काल खाए पई जिनहार नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया तिनहार पूज करावा वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सबते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जिते दाने अन के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवैर सोए नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत्रे परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जम पर जाए महला पहला
सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो न रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्डे आईया शमिले ता नदरी आईया जात सपाना मन वसाइया कर हुक्म हाथ कर विचो मार कड़िया बुरे आईया शह तुठे नौनद पाइया नौनद पाइया नौनद पाइया
सहमेले तानतरिया जात सपाणा ता मन वसाइया कर हुक्म मस्तक हाथ तर विचो मार कड़िया बुरे आईया सह तुठे नौनद पाइया सह तुठे नौनद पाइया
गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुर सिखा की भुख सब गई तेरे पीछे और खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट न आवे हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचे आप होए सुचे बैठे आए सुचे अगे रखे आन कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जेवया लगा पड़न सलोक गोती जाए सटे आ किसे लगा दोक अन देवता पानी देवता वे संतर देवता लून पंजवा पाया किरत तांकुआ पाक पवित पापी स्यों तन गड़ेया थुका पईया तित जित मुख नाम ना उच्चरे बिन नावे रस खाए नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राव पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पागर तीचार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़िये किता आपो अपना आपे ही लेखा सुन दिया जरण नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडिये मंदा किसे न अखिये पढ़ अखर एहो बुझिये मूर्ख ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਣਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਗਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੁਤਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਕਾ ਕੀਏ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸਵਰੀ ਹੈ ਕਸਵਰੀ ਹੈ ਕਸਵਰੀ ਹੈ
ਦੇਖੇ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੈ ਸੰਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸ ਤੂੰ ਜ जान के है संग जन को प्रभ अपने का ताण प्रभ अपने को ताण जन को प्रभ अपने का ताण प्रभ अपने कातान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान जो तू करे मसलत परवान कर बाहर तेरा परवास तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवास तू जन के है संग पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति ए बिद जाती चरण शरण नानक दास हर हर संति एहे बिद जाती कर बाहर तेरा परवास तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवास तू जान के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवास तू जन के है संग जन को प्रभ अपने का तान, प्रभ अपने का तान। जो तू कर है करा वह स्वामी, सामसलत परवान कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के संग कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के संग, तू जन के संग, तू जन के संग, जन के है संग। आसा महला चौथा, जिना पेटिया मेरा पूरा, सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, जिसकी तृष्णा पुख सब उतरे, जो हर नाम त्यावे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम, हर नाम तेरा वै।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए, नानक आशक काढ़िए सद ही रह समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो, आशके ना आखिए जी लिखे वरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुंडहों कुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए, नकाई पाए पौड़ी जित सिवें सुपाई है, सो साहेब सदा संभालिए जित की तपाई है, अपना साकाल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल की चई दे लमी, नदर निहालिए जिसै बिना लहारिए, देवे हा पासा टालिए, किछ लाहे ऊपर कालिए, ऊपर कालिए, ऊपर कालिए,
थोड़ी जित से वे सुख पाइए, सो साहेब सदा संभालिए, किता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल न की चई दे लमी, नदर निहालिए जो साहेब ना लहारिए, देवे हा पासा टालिए, किछ लाहे ऊपर कालिए, किछ लाहे ऊपर कालिए।
जिन गुरमुख नाम ते आया, तिना फिर बिघन ना होई राम राजे, जिन सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, हर सोई।
श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवास, गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साग, आप गवाए सेवा करे ता, छुपाए मान नानक जिसनो लगा, तिस मिले लगा सो परवान। महला दूजा,
जो जी होए सो उगवे, मुह का कहे आवा, बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एहो न्याओ। महला दूजा,
नाल एने दोस्ती कदे नया वेरा, जे हां जाने ते हो वरते, वेखो को निर्जास,
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਐਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸਿਓਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਰੋਏ ਮੂਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸ਼ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੋ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਨੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਲ ਕੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਾਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨਹਾਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਫ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜਿਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਮਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹੈ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਦੇਖਣਾ ਗਲੇ ਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕੰਨਾ ਜੁਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਣਾ ਖੁਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਆਪੇ ਪੰਡ ਸਾਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸਨੋ कहिए नानका सब किच आपे आपड़ी वड़िया वड़िया किच कहना कहन न जाए सुकता कदर करीम दे जिया रिजक संभाए साई कार कमावनी तुर छोड़ी न पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सैर जाए ते सैर जाए सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
थोड़ी वड्डी के वड्याईयां कुछ कहना कहना जाए सो करता ताज प्रेम ते जिया रिच सबाए साई कर कमावणी तो छोड़ी तरह पाए नानके की बाहरी और दूजी नहीं जाए सो करे तो सैर जाए सो करे जित सैर जाए सो दर
किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे लोचे जियो लाए लोचे जियो लाए किरसाणी किरसान करे 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 लोचे जियो लाए किरसाणी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत ती खाए हल जोते उदम करे मेरा पुत ती खाए क्यों हर जन हर हर जप करे क्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छड़ाए किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे मैं मूरख की गत की जय मेरे राम मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम किरसाणी किरसान करे किरसाणी किरसान करे ਲੈ ਤੁਰੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੌਦਾਗਰ ਤਾਵੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੌਦਾਗਰ ਤਾਵੇ ਤਨ ਖੱਟੈ ਆਸਾ ਕਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਵੇ ਤਨ ਖੱਟੈ ਆਸਾ ਕਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਵੇ ਕਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲਤਾ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲਤਾ ਹਰ ਬੋਲ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਬਹਿ ਹਾਟ ਕਮਾਏ ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਬਹਿ ਹਾਟ ਕਮਾਏ ਮੋਹ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਏ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਫਾਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਫਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਗਾਸ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜਿਉ ਲਾਏ ਲੋਚੈ ਜਿਉ ਲਾਏ ਲੋਚੈ ਜਿਉ ਲਾਏ किरसाणी किरसान करे, किरसाणी किरसान करे, किरसाणी किरसान करे, किरसाणी किरसान करे। लोचे जियो नाए, लोचे जियो नाए, किरसाणी किरसान करे, किरसाणी किरसान करे, किरसाणी किरसान करे। ना मैला ना तुंदला, ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है। सच्चे रत्ता सच किथो जे कहर है, कह माय समावे, जी जन सब कसम के कौन की पावे। कहन कहन सुनने से भगत सुहावे, अगम गुचर साहिब दुसलावे न लावे। सच पूरे गुरु उपदेसिया, नानक सुनावे, सच पूरे गुरु उपदेसिया, नानक सुनावे।
किथो जे कहर है, कह माय समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन त्यान सुनन नित सेपक सुहावे, अगम गुजर साहेबो दूसर लवे ना लावे। सच पूरे गुरु पुदेसिया, नानक सुनावे।
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।